πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η εκπομπή σε διάδραση σήμερα, Δευτέρα 28 Απριλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ορίσατε και καλώς σας βρήκαμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Από σήμερα σε ρυθμούς απόλυτης καθημερινότητας, με τα σχολεία ανοιχτά, με την κίνηση να έχει επανέλθει στο κόκκινο, στα γνωστά μας, δηλαδή τα παραδοσιακά μας Αυτό έχει άμεση σχέση, έτσι. Έχει άμεση σχέση το ένα με το άλλο. Τα σχολεία, για παράδειγμα, όσο μετακινούνται παιδιά σε σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες. Αυτός είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για το κυκλοφοριακό. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στους ήχους μας. Η Βούλα Κολυξοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς στη σημερινή εκπομπή είχαμε συνεννοηθεί από το Σαββατοκύριακο και με την Βούλα Κολυσοπούλου να σταθούμε σε ένα θέμα που αφορά κυρίως τις χώρες Ισπανία και Πορτογαλία. Αυτό το θέμα που έχουμε επιλέξει και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής έχει να κάνει με τον υπερτουρισμό και όλα αυτά που συμβαίνουν και που θα ξεκινήσουν να συμβαίνουν πάλι. Θυμόμαστε και από πέρσι το τι γινότανε με ακτιβιστές, τους δρόμους που δεν θέλανε τουρίστες, γιατί όλο αυτό είχε να κάνει με ένα πολύ υψηλό κόστος ζωής. Παρ' όλα αυτά, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με στεκόμενη στην Ισπανία και την Πορτογαλία για ένα άλλο θέμα αυτή τη φορά. Μιλάμε για την χειρότερη διακοπή ρεύματος στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, κάτι που έχει επηρεάσει εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα νησιά. Ισπανία και Πορτογαλία είναι οι χώρες που έχουν ένα blackout από τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Οι διακοπές έχουν παραλύσει την κανονική λειτουργία υποδομών, επικοινωνιών, δρόμων. Υπάρχουν εκτεταμένες βλάβες στα φανάρια, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, επιχειρήσεις και κτίρια. Αναφέρονται επίσης αυτή τη στιγμή εκατοντάδες περιστατικά με ασανσέρ, με ανθρώπους δηλαδή να βρίσκονται εγκλωβισμένους σε ασανσέρ. Αυτή η ενημέρωση που σας κάνω είναι από την El País αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα νοσοκομεία δεν έχουν επηρεαστεί γιατί κάνουν χρήση των γεννητριών. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση για τις διακοπές ρεύματος, αν και δεν έχει αποκλειστεί καμία επιλογή συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας κυβερνοεπίθεσης. Αυτή τη στιγμή τώρα κυβερνήσεις Ισπανίας και Πορτογαλίας ερευνούν τις διακοπές με διάφορες τεχνικές ομάδες, αν και όπως σας είπα μέχρι στιγμής έχουν περάσει περίπου 3 ώρες από την έναρξη του γεγονότος, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ακόμα επίσημη εξήγηση για το τι συνέβη και το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Πολίτες από διάφορες κοινότητες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ανέφεραν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Και στη συνέχεια υπήρχε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας μικρός πανικός. Έχουν επηρεαστεί όλα άλλωστε, δηλαδή από μέσα μεταφοράς, μέχρι επικοινωνίες, μέχρι αεροδρόμια, φανάρια, όπως σας είπα, εμπορικά κέντρα, σιδηρόδρομοι έχουν σταματήσει. Υπάρχει και μια μεγάλη σύγχυση, όπως καταλαβαίνετε. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί επιβάτες από το αεροδρόμιο της Πορτογαλίας, όπου και εκεί το blackout είναι επίσης εκτεταμένο, βιώνουν μια μεγάλη σύγχυση με την διακοπή ρεύματος και ειδικά τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση. Λοιπόν, αυτά από εμάς τα βασικά. Επικοινωνία την γνωρίζετε ήδη μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά και έτσι ξεκινάει η διαδραστική μας επικοινωνία, και από την άλλη υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και 605. όμως πάμε και εμείς να συζητήσουμε το θέμα του υπερτουρισμού σε χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, αλλά και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο αυτές. Πάμε, είναι και η Γαλλία για παράδειγμα. Και στη χώρα μας ήταν θέμα πέρσι, αλλά οι φορείς είπαν ότι εδώ δεν τίθεται θέμα υπερτουρισμού. Στη δική μας χώρα είναι άλλοι οι παράμετροι που οδηγούν σε αυτό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είναι μια πρωτοβουλία που εξαγγέλθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί επί της ουσίας να αλλάξει τη σχέση πολιτών με το κράτος. Αυτή η πρωτοβουλία θα ενεργοποιηθεί αυτή την εβδομάδα μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα αξιολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Είναι η πρώτη φορά ένας μηχανισμός τέτοιος που διενεργείται στη χώρα μας, ένας μηχανισμός αξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες. Πάμε όμως να κάνουμε μια σχετική κουβέντα μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη. Είναι εμπειρογνώμονας δημόσιας διοίκησης, σίγουρα γνωρίζει παραπάνω. Χαίρετε κύριε Καρκατσούλη.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από την Τετάρτη, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνο, και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, 5 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, που είναι από 17 ετών και πάνω, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών φορέων όμως, έτσι, δεν μιλάμε για αξιολόγηση υπαλλήλων, να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε, έτσι είναι. Όπως το λέτε, δηλαδή τα ίδια πράγματα γνωρίζω και εγώ. Έχει ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι εξαγγέλλεται ένας πάγιος, δεν ξέρω αν θα είναι πάγιος, αλλά πάντως εμένα μου φαίνεται ότι θα έπρεπε να είναι ένας πάγιος μηχανισμός, ο οποίος διερευνά τις τάσεις ουσιαστικά της κοινή νόμης. Δηλαδή δεν πρόκειται για αξιολόγηση με την τυπική έννοια, αυτή την οποία τη γνωρίζουμε στο δημόσιο ως αξιολόγηση προσώπων, αλλά πρόκειται περί αξιολογήσεως υπηρεσιών, παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου σε αυτή την περίπτωση αυτό το οποίο μπορεί να εκφράσει ένας πολίτης έχει την έννοια ότι εντοπίζει μέσα από τη δική του τη γνώση και τη δική του την εμπειρία κάποιες αδυναμίες στην παροχή υπηρεσιών και τις καταθέτει. Προσέξτε τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να λυθούν ορισμένα άλλα πράγματα. Ένα βασικό είναι ποιοι αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν όλα αυτά τα οποία θα έχουν αξιολογήσει οι πολίτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν επιτροπές, ή και στις Βρυξέλλες επίσης είχε γίνει αυτό για λογαριασμό της Κομισιόν, υπάρχουν κάποιες επιτροπές από επώνυμους ανθρώπους, οι οποίοι αφιλοκερδώς αναλαμβάνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή να δώσουν το κύρος τους ουσιαστικά, προκειμένου αυτά τα συμπεράσματα τα οποία θα βγουν από την ανάλυση των δεδομένων να παρουσιαστούν στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν είναι υπό αίρεση, είναι μια εκκρεμότητα, πρέπει να λυθεί αυτό. Και επίσης εκείνο το οποίο πρέπει να αποσαφινιστεί είναι ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται μια υπηρεσία. Αυτό το λέω γιατί εμείς δυστυχώς στη χώρα μας δεν τα έχουμε πάει καλά με αυτό το κομμάτι της διοικητικής δράσης, εννοώ την αξιολόγηση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε κάνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από 27-28 χρόνια, το 98 αν δεν απατώμε, είχε εμφανιστεί πάλι μια προσπάθεια τέτοια να επεξεργαστεί κριτήρια ποιότητας από μοντέλα ολικής ποιότητας, κριτήρια ποιότητας με τα οποία μπορεί να αξιολογήσει κανείς υπηρεσίες. Μπορεί να αξιολογήσει δομές, μπορεί να αξιολογήσει ανθρώπους, μπορεί να αξιολογήσει διαδικασίες, αλλά έτσι τύπο αξιολογήσεις εμείς δεν κάνουμε. Εκείνη λοιπόν η προσπάθεια στηριζόταν σε μια ιδέα στην οποία νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί και αυτή στο τραπέζι, τη δημιουργία χαρτών υποχρεώσεων. Είναι αυτά τα citizens charter, όπου εκεί αρχίζει και παίρνει νόημα η αξιολόγηση, με την έννοια ότι όταν εγώ θα απευθυνθώ σε μια υπηρεσία σήμερα χωρίς να ξέρω τι μπορεί να μου δώσει, πώς μπορεί να μου το δώσει. Έτσι,
άρα εγώ πρέπει να ξέρω, ότι η υπηρεσία αυτή έχει να κάνει με το θέμα μου.
Είναι αρμόδια. Με το θέμα σας. Ένα, και δύο, αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να σας δώσει ένα, δύο, τρία πράγματα. Δηλαδή, μην πάτε σε ένα Υπουργείο και ζητήσετε ένα πιστοποιητικό γέννησης, να το πω έτσι. Οπότε, αν δεν σας το δώσουν, εσείς να χωλωθείτε και στη συνέχεια.
Άρα, πρέπει να γίνει πιο στοχευμένο προκειμένου να εξαχθούν και τα συμπεράσματα αυτά που θέλουμε.
Απολύτως. Και πρέπει να είναι καταγεγραμμένα αυτά, να είναι δημόσια δέσμευση. Δηλαδή, πρέπει η υπηρεσία, ας πούμε, η ΔΥΠΑ Μεσολογγίου, γιατί προσέξτε, το μυστικό στην αξιολόγηση είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνεται σύγκριση ομοειδών υπηρεσιών.
Ναι.
Άρα λοιπόν θα έχω, ξέρω, πέντε φορείες αυτές που λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτές πέντε φορείες θα συγκρίνονται μεταξύ τους μοιραία, διότι κάποιες θα κάνουν καλύτερα σκορ, δηλαδή οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν ότι είναι πιο ευχαριστημένοι εκεί, και κάποιες άλλες όχι. Το τι θα βγαίνει από αυτό εξαρτάται πρώτον από την ποιότητα των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο καθένας, και δύο, αυτό το οποίο δεν φαίνεται καθόλου τώρα, έτσι, γι' αυτό υπάρχει ένας σκεπτικισμός κατά πόσον πρόκειται περί αξιολογήσεως ή είναι απλώς μια διερεύνηση κοινής γνώμης, αλλά αυτό το οποίο είναι ζητούμενο είναι τι θα γίνει όταν μία πηγαίνει καλύτερα από τις άλλες και μία πηγαίνει χειρότερα.
Πάντως, για δηλαδή, να καταλάβουν πρέπει... και οι ακροατές μας, όταν λέμε ότι αυτό θα λειτουργεί λίγο περισσότερο σαν μια έρευνα κοινής γνώμης, και κάτι που και εγώ δεν έχω καταλάβει, καλά, ήταν λίγες και οι πληροφορίες που δόθηκαν. Για παράδειγμα, όταν ψωνίζω από ένα κατάστημα, το έχουμε συνηθίσει αυτό, μπορεί μετά, μόλις ολοκληρωθεί η αγορά, τέλος πάντων, ακριβώς, η παραλαβή, να μου έρθει ένα μικρό ερωτηματολόγιο. 4-5 ερωτησούλες να απαντήσω.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι.
Αυτό
το οποίο εξαγγέλλεται τώρα, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου με τη γνώση που έχω και την εμπειρία, γιατί έχω δει πάρα πολλά και έχω κάνει πολλά τέτοια πράγματα, είναι απλώς μια διερεύνηση της ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας on the spot. Δηλαδή, εσείς όταν φύγετε από ένα κατάστημα και πάτε σπίτι σας, το πολύ σε μισή ώρα σας έχει έρθει ένα ερωτηματολόγιο, έτσι, ή στο αεροπλάνο που πρέπει να το συμπληρώσετε για να αξιολογήσετε συγκεκριμένη αεροπορική επιχείρηση κτλ. Εκεί βλέπετε ότι είναι ένα απόσπαστο στοιχείο μιας δομής που όμως, προσέξτε τώρα, πρέπει να υπάρξει αυτή η επιστροφή σε εσάς. Δηλαδή, αν εγώ πω ότι το ΚΕΠ της οδού, ας πούμε, Κεφαλινίας δεν είναι καλό, για παράδειγμα, περιμένω μια απάντηση. Αν πω ότι είμαι δυσαρεστημένος από αυτό,
διότι
θέλω να μου πει κάποιος τι θα γίνει.
Διότι αυτό θα είναι και όλο επώνυμο. Δηλαδή, εγώ θα μπαίνω με τους κωδικούς GOV, για παράδειγμα. Δεν είναι έτσι στον αέρα.
Βέβαια. Υποτίθεται ότι όταν θα γίνει η επεξεργασία δεν θα υπάρχει αυτό το προσωπικό στοιχείο, θα υπάρχουν μόνο τα άλλα στοιχεία, δηλαδή οι ποιοτικές απαντήσεις που δίνεται. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες.
Είναι
ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ποιοι θα το κάνουν, ένα. Δύο, τι θα γίνει με βάση ποιο στάνταρ θα αξιολογηθεί μια υπηρεσία. Δεν υπάρχει από το συνάπειρο στο πινάπειρο. Διότι σκεφτείτε να πάω εγώ, ας πούμε, στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου Διδημοτήχου, έτσι, και να πω, μα εδώ σε σχέση με την υπηρεσία που επισκέφτηκα στο Όστιν, ας πούμε, στο Τέξας.
Ακριβώς, ναι, δεν ήταν το. Λοιπόν, επειδή,
θα καταστρέψω,
επειδή έτσι κι αλλιώς τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πάει και μισή ώρα ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς, θα τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα. Εμείς περιμένουμε να ανοίξει πλατφόρμα την Τετάρτη να αποσαφινιστούν κάποιες λεπτομέρειες, και θα τα ξαναπούμε και την επόμενη εβδομάδα για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε αν είμαστε προς το σωστό δρόμο.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Και τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος με τον Θάνο Τσιμέκα, με τη Βούλα Κολυσοπούλου. Εδώ πιστή στο ραντεβού αυτής της ώρας. Και κάπου εδώ να πάμε να συναντήσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο για να δούμε τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, καλό μεσημέρι για μένα. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, είναι μια Δευτέρα με αρκετή δόση και πάλι προσμονής για τις διεθνείς αγορές. Και θα σου έλεγα ότι όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε να δούμε αυτή η περίοδος αναμονής που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή των δασμών, όσο περνάει ο καιρός, τόσο υπάρχει και μία, ας το πω έτσι, μία προσμονή ότι θα μπορούσε το πράγμα να πάει κάπως πιο ομαλά.
Και δεν ξέρω και αν υπάρχει και εμπιστοσύνη όμως πια έτσι. Όταν τη μία βγαίνει και λέει αυτό, την άλλη μέρα προσπαθεί λίγο να εξομαλύνει το κλίμα. Μετά πάλι ρίχνει μια έτσι χειροβομβίδα. Δεν ξέρω αν... Γιατί τίθεται και θέμα στις αγορές εμπιστοσύνης, έτσι δεν είναι πολύ σημαντικό?
Οι αγορές, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ακριβώς να υπάρχει μια αίσθηση εμπιστοσύνης, να μπορούν να ερμηνεύουν τα σημάδια. Αλλά νομίζω ότι πλέον οι περισσότεροι αναλυτές έχουν καταλάβει ότι κάπως έτσι κινείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δηλαδή, τη μία φορά μπορεί να πει ότι, ότι θα βάλω κάτι απίθανα ποσοστά δασμών, μετά να τα παγώνει, μετά να αλλάζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που θα επιβάλλει τους δασμούς. Και αυτό, έχεις δίκιο, δημιουργεί μια βεβαιότητα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, το κλίμα είναι, θα σου έλεγα, δηλαδή στην κλίμακα από 0 μέχρι 10, θα σου έλεγα ότι είναι πάνω από τη βάση προς το αισιόδοξο. Αλλά υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη αναμονή, και αυτή η αναμονή νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όχι ότι θα φέρει πιο γρήγορα, πώς θα το πω, όχι ότι επιταχύνει την ύφεση, αλλά όταν υπάρχει η ανησυχία και ο φόβος για ύφεση, βέβαια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις τελευταίες του προβλέψεις απέφυγε να βάλει αρνητικό πρόσημο μπροστά, και αυτό εκτιμήθηκε ως κάτι θετικό. Αλλά παρόλα αυτά, ξαναλέω, όταν φοβάσαι τα χειρότερα σενάρια και από τη μία βλέπεις ότι φρενάρουν οι μεγάλοι παίκτες, όμως δεν βλέπεις σαφώς μία κατεύθυνση προς την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή δεν είναι οι αγορές έτοιμες να πούνε αν τα γλιτώσαμε όντως τα χειρότερα ή απλώς τα αναβάλαμε για λίγο αργότερα, γιατί αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά. Έτσι, αν οι αγορές πιστέψουν ότι τα χειρότερα τα αφήσαμε πίσω μας, ή αν φοβούνται ότι απλώς παγώσαμε το χρόνο και τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Απλώς δηλαδή ότι θα συμβούν με μια χρονοκαθυστέρηση. Κάποιοι φοβόντουσαν ένα κράχ μέσα στην άνοιξη, και τώρα δεν είναι σαφές αν το έχουμε αποφύγει το κράχ ή αν απλώς...
Όχι βέβαια, γιατί πόσα άλλα μπρος πίσω θα υπάρξουν, έτσι, πώς θα εξελιχθεί αυτός ο εμπορικός πόλεμος, το παιχνίδι ισχύως, είναι πολλά μέσα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, να σου πω ότι τα χρηματιστήρια είναι αυτά που είναι ανοιχτά, δηλαδή η Ευρώπη που είναι ανοιχτή, είναι μέσα στο πράσινο, αλλά είναι οριακά στο πράσινο. Οπότε και αυτό δείχνει μια αναμονή. Το πετρέλαιο ευτυχώς είναι περίπου στα 65 δολάρια το βαρέλι, και από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή, ξαναλέω.
Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια. You got a fast car and I want a ticket to anywhere. Make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and
I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live in the bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. Now I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Fast enough so we can fly away. Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way.
Και πάμε τώρα να συζητήσουμε το θέμα του υπερτουρισμού στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι σε διάφορες πόλεις Ευρώπης έχουν ήδη οργανώσει διαμαρτυρίες μεγάλης κλίμακας ως απάντηση στον υπερτουρισμό. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία ετοιμάζονται για ένα ακόμα θερμό σε εισαγωγικά καλοκαίρι, καθώς οι κάτοικοι των δημοφιλών τουριστικών προορισμών αντιδρούν στην αύξηση του κόστους ζωής που προκαλείται από τον μαζικό τουρισμό. Υπάρχει εκτείναξη των τιμών των ενοικίων και υπάρχει σοβαρή έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών και οι κάτοικοι λένε ότι η εισροή τουριστών είναι αυτή που φταίει, είναι αυτή που έχει επιδεινώσει την κρίση στέγασης. Και φαντάζομαι θυμάστε όλοι και από το προηγούμενο καλοκαίρι, για παράδειγμα τις εικόνες από την Ισπανία, όπου κάτοικοι της Βαρκελόνης ψέκαζαν ανυποψίας τους επισκέπτες με νεροπίστολα. Υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες που συγκεντρώνονταν σε παραλίες της Μαγιόρκας και των Καναρίων νήσων με πανό που έγραφαν «Η πολυτέλειά σας, η δυστυχία μας». Και γενικώς, από ό,τι φαίνεται, Όλο αυτό κάπως έτσι θα πάει και φέτος, μέσα από μια έμεση προειδοποίηση προς τους τουρίστες να το διπλοσκεφτούν, τριπλοσκεφτούν πριν θελήσουν να επισκεφτούν αυτούς τους προορισμούς. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα ο υπερτουρισμός. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Χρήστου, ο οποίος είναι καθηγητής τουριστικού μάρκετινγκ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αλλά και διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου τουρισμού του Tour Lab. Χαίρετε κύριε Χρήστου, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας κυρία Βίτα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, υπάρχει μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, κυρίως βέβαια από τον κορονοϊό και μετά, έτσι, από την, με το που έφυγε ο κορονοϊός και μετά κάτι που έγινε πιο έντονο. Όλο αυτό, δεν ξέρω αν σε εσάς τουλάχιστον, για εσάς μάλλον, είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι το σημερινό μοντέλο τουλάχιστον μαζικού τουρισμού δεν είναι πλέον βιώσιμο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Όχι επί της ουσίας, αλλά τυπικά. Ο υπερτουρισμός συχνά σχετίζεται εσφαλμένα με την έννοια του μαζικού τουρισμού. Καμία σχέση. Ο μαζικός τουρισμός συνεπάγεται με μεγάλες ομάδες τουριστών που έρχονται στον ίδιο τουρισμό. Μπορεί να δημιουργήσει υπερτουρισμό, μπορεί και όχι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί οι οποίοι φιλοξενούν εκατομμύρια επισκέπτες και δεν υποφέρουν από υπερτουρισμό. Τόσο παραθεριστικοί προορισμοί, όσο και αστικοί προορισμοί. Το Λονδίνο, για παράδειγμα, είναι ένας κορυφαίος τουριστικός προορισμός για city break και τα λοιπά, όχι για παραθερισμό, ο οποίος παρόλο που δέχεται κοντά 40 εκατομμύρια επισκέπτες στον κόσμο, δηλαδή περισσότερους από όσους δέχεται όλη η Ελλάδα το έτος, δεν υποφέρει από υπερτουρισμό. Είναι ένας μύθος λοιπόν ο συσχετισμός του μαζικού τουρισμού με τον υπερτουρισμό. Και να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Στη Σαντορίνη, όπου υπάρχουν προβλήματα αυτού που λέμε υπερτουρισμού, ο μαζικός τουρισμός είναι πολύ χαμηλός. Οι περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν μόνοι τους και αν πάτε στη Νία, την ώρα του Ιωβασιλέματος, τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ακόμη και τον Σεπτέμβριο, θα δείτε τι σημαίνει υπερτουρισμός. Δεν προέρχεται όμως από μαζικό τουρισμό. Άρα πρώτα να ξεκαθαρίσουμε το ότι αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται κατά ανάγκη. Δεύτερο, ο υπερτουρισμός δεν υπάρχει. Τι θέλω να πω, παίζω με τις λέξεις.
Ναι.
Δεν υπάρχει ως όρος. Δηλαδή, εφευρέθηκε περίπου στο 2015 από κάποιους ακαδημαϊκούς οι οποίοι ήθελαν απλώς να προωθήσουν την καριέρα τους. Αλλά δεν ήταν κάτι καινούριο, προϋπήρχε επί δεκαετίες. Γιατί ο υπερτουρισμός, έτσι όπως ονομάζεται, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού από το 2015 και μετά, είναι τι? Είναι η επίδραση του τουρισμού σε έναν προορισμό ή σε τμήματά του που επηρεάζει υπερβολικά την αντίληψη της ποιότητας της ζωής των πολιτών και την ποιότητα των εμπειριών των επισκεπτών με αρνητικό τρόπο.
Άρα που επηρεάζει την τοπική κοινωνία και την ίδια στιγμή και τους επισκέπτες που
βεβαίως
βρίσκονται εκεί.
Βεβαίως. Αυτό όμως προϋπάρχει εδώ και δεκαετίες. Δεν εμφανίστηκε ως φαινόμενο το 2015. Το όνομα δόθηκε το 2015 και ούτως ή άλλως από τη δεκαετία του 90 μιλάμε για βιώσιμο τουρισμό, για σωστό σχεδιασμό του τουρισμού, για αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, τεχνολογικές σε κάποιες περιπτώσεις κτλ. Γιατί ναι μεν ο τουρισμός μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας της Ελλάδας, έτσι, ο νούμερο ένα, συνεισφέρει άμεσα και έμεσα περισσότερο από το 35% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος μας. Αλλά χρειάζεται σχεδιασμό. Όταν δεν υπάρχει σωστός και μακροχρόνιος σχεδιασμός, είτε σε συγκεκριμένα σημεία επισκέψιμα, ανέφερα την Νία για παράδειγμα, ή το Άμστερνταμ, ή τη Βαρκελόνη, ή το Παρίσι που σωστά αναφέρατε, όταν δεν υπάρχει μακροχρόνιος σωστός σχεδιασμός, έχουμε αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού.
Στις περιοχές αυτές,
εδώ και 10 χρόνια βαφτίστηκαν υπερτουρισμός.
Στις πόλεις αυτές για τις οποίες αναφέρθηκα και εγώ στον πρόλογο της εκπομπής, που είδαμε και από την περσινή χρονιά κάποια έτσι συγκεκριμένα περιστατικά ως φαινόμενο, αυτό το αυξανόμενο κύμα τέλος πάντων απογοήτευσης από πλευράς κατοίκων σε σχέση με το υψηλό κόστος ζωής, ένα για παράδειγμα από αυτά που αναφέρουν είναι ότι μια αρνητική τέλος πάντων συνέπεια του μαζικού τουρισμού, όπως οι ίδιοι το αναφέρουν, που τους επισκέπτονται, είναι ότι οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως το Airbnb, έχουν αυξήσει ραγδαία και το κόστος του ενοικίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο στη λίστα, το υψηλό κόστος στέγασης. Βεβαίως. Αυτό δεν συνδέεται?
Βεβαίως, απόλυτα. Απόλυτα συνδέεται. Αλλά από πού προκύπτει? Και πάλι από κακό σχεδιασμό. Εάν είναι ανεξέλεγκτες οι πλατφόρμες και ανεξέλεγκτη η λειτουργία του Airbnb και των καταλυμάτων ή έστω των άτυπων αυτών καταλυμάτων, φυσικά και προκύπτει αυτό το πρόβλημα. Και εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα. Το Άμστερνταμ, που είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στη τελευταία 15ετία, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά από πλευράς τουριστικού μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει και το Άμστερνταμ προβλήματα υπερτουρισμού. Τι κάνουν όμως τα τελευταία δύο χρόνια? Εν μέρη το έχουν λύσει, τουλάχιστον ως προς το θέμα της στέγασης και του κόστου των ενοικίων. Πώς? Εφαρμόζουν πολύ αυστηρότερους κανονισμούς για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα κίνητα μπορούν να νοικιάζονται μόνο για 30 μέρες το χρόνο και μόνο για 15 μέρες το χρόνο στο κέντρο.
Και έχουν καταφέρει να ελέγξουν και το ύψος των ενοικίων της μακροχρόνιας μίσθωσης.
Βέβαια, κοιτάξτε, εάν μπορεί κάποιος να νοικιάσει ένα κίνητο μόνο για 30 ή 15 μέρες το χρόνο...
Κάτι πρέπει να το κάνετε τις υπόλοιπες.
Ακριβώς.
Οπότε τα ζυγίζει και βλέπει τι το συμφέρει.
Ακριβώς. Οπότε αυξάνεται η προσφορά των ενοικίων, πέφτει η τιμή, καταλαβαίνετε. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Επίσης, οι ιδιοκτήτες στο Άμστερνταμ, των κινήτων, είναι υποχρεωμένοι να αποκτούν άδεια για να καταχωρίζουν τα διομερίσματά τους σε πλατφόρμες όπως το Airbnb, και ο μέγιστος αριθμός των καταλυμάτων στο Airbnb έχει περιοριστεί κατά 30% βάσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Άμστερνταμ.
Παρ' όλα αυτά, ωραία, υπάρχει μια λύση, υπάρχει ένα case study, μια περίπτωση δηλαδή όπως του Άμστερνταμ που μας αναφέρατε, που έχει πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό κάποια πράγματα σε σχέση με το κόστος στέγασης. Όμως εδώ οι ακτιβιστές αυτοί μιλάνε και για άλλα πράγματα. Για παράδειγμα μιλούν ότι αν θέλετε να υπάρχει αυτό πρέπει να υπάρχει βελτίωση υποδομής και διαχείρισης, πέρα δηλαδή από τη ρύθμιση έτσι, των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων. Δηλαδή βάζουν και άλλα στην ατζέντα σε σχέση με τον περιορισμό του αριθμού των τουριστών που έτσι το ζητάνε.
Βεβαίως, και πολύ καλά κάνουν, διότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα της στέγασης. Είναι το ευρύτερο πρόβλημα που προκύπτει από αυτό που σας έλεγα πιο πριν, η έλλειψη σχεδιασμού. Δηλαδή, πάρτε εδώ παράδειγμα τη Χαλκιδική, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Το καλοκαίρι υπάρχει υπερτουρισμός, Ιούλιο και Αύγουστο, σε όλο το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στην Κασάνδρα, εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Κανείς όμως δεν μιλάει γι' αυτό. Και υπάρχει υπερτουρισμός από ποιους? Από τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς και άλλους Βορειοελλαδίτες που έχουν μεζονέτες και τα λοιπά καταλήμματα στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και χτίζουν συνέχεια, μάλιστα. Δεν έχει νερό. Κόβεται το ρεύμα. Οι οδικές μεταφορές είναι οριακά επικίνδυνες από τα μέσα του Ιουλίου μέχρι τα μέσα του Αυγούστου. Άρα δεν υπάρχουν υποδομές. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές? Γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή το ίδιο μπορεί να συμβεί σε μια πόλη ή οπουδήποτε αλλού.
Κινήσεις όπως αυτές που έκανε η Βενετία πέρυσι, που έβαλε ένα εισιτήριο για παράδειγμα 5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, διαβάζω ότι μπορεί να το πάει και 10 φέτος. Αυτοί τέτοιου τύπου κινήσεις βοηθούν?
Μπορούν να βοηθήσουν υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, το εισιτήριο δεν το βάζουν σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της Βενετίας, για να βγάλουν χρήματα οι προορισμοί. Το βάζουν για να ελέγξουν τις ροές των επισκεπτών. Και μάλιστα των επισκεπτών, όπου, όπως στην περίπτωση της Βενετίας, κρίνουν οι τοπικές αρχές και πολύ ορθά κρίνουν ότι οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια αφήνουν λίγα πράγματα και δημιουργούν δυσανάλογη ζημία στο τουριστικό προϊόν της Βενετίας. Πολύ ωραία. Οπότε λένε θα βάλουμε ένα εισιτήριο 5 ευρώ συμβολικό έτσι ώστε κάπως να αποτρέψουμε. Λάθος. Εδώ θα έπρεπε να είχαν κάνει και κάτι άλλο που αλλού το έχουν κάνει. Τι? Συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων ένα ημέρα.
Και να μπορούν να το ελέγξουν διαφορετικά.
Ακριβώς. Με βάση τη φέρουσα ικανότητα της πόλης μπορούν να ελέγξουν, να υπολογίσουν, οι αρχές, ότι εμείς μπορούμε να δεχτούμε, για παράδειγμα, ένα τυχαίο νούμερο λέω, μέχρι 5.000 επισκέπτες την ημέρα. Mm. Άρα θα κοπούν μέχρι 5.000 εισιτήρια. Mm. Μπορεί να είναι και δωρεάν το εισιτήριο, αλλά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Και πάλι δηλαδή πάμε στο θέμα του κακού σχεδιασμού.
Μάλιστα. Κύριε Χρήστου, τώρα ανοίγει η κουβέντα αυτή, έτσι κι αλλιώς για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε και το θέμα της κλιματικής κρίσης που επηρεάζει πρωτίστως τη Μεσόγειο σε σχέση με την Ευρώπη, οπότε θα έχει ενδιαφέρον, θεωρώ, να κάνουμε μία συζήτηση κάποια στιγμή για να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν είναι αξιοποιήσιμο αυτό, για παράδειγμα, ακόμα και για τη χώρα μας σε σχέση με την επιμήκυνση της περιόδου τουρισμού. Ήδη από πέρσι αυτό διαφάνει, ότι πολλοί επισκέπτες που θέλαν να έρθουν ή που ήρθαν εν τέλει, αλλά είπαν θα το ξανακάνουν, από βόρειες χώρες, δεν αντέξανε το θερμό καλοκαίρι της Ελλάδος πέρυσι. Και είπαν ότι αν να ξαναπάω, θα πάω σε άλλη περίοδο. Τώρα αυτά σας τα λέω από γνωστούς, τέλος πάντων, από τουριστικές περιοχές.
Έτσι είναι. Πράγματι, αυτό που λέτε ισχύει και το έχουμε διαπιστώσει και ερευνητικά. Και εγώ θα το αντέστρεφα από απλή ευκαιρία.
Γιατί... Μα αυτό πάνω στο στρατηγικό κομμάτι ήθελα να καταλήξω.
Ακριβώς. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε όμως, πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τον κόσμο που θα έρθει Ιούλιο και Αύγουστο, τη στιγμή που διαβλέπουμε ότι μελλοντικά θα μειωθούν οι ροές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά αυτό μας δίνει την τεράστια ευκαιρία να επιμηκύνουμε την περίοδο του παραθερισμού, έτσι, γιατί είναι συγκεκριμένο είδος διακοπών αυτό που έρχονται το καλοκαίρι, από τις αρχές του Απριλίου μέχρι και τον Ιούνιο και μετά ξανά από τις αρχές του Σεπτεμβρίου μέχρι και τον Νοέμβριο.
Ναι.
Αλλά πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε, να το κάνουμε, να το συζητήσουμε, να το οργανώσουμε,
να το προβάσουμε.
Ακριβώς, να το προωθήσουμε, να μιλήσουμε με τους tour operator, να μιλήσουμε με τα ξενοδοχεία να είναι ανοιχτά και να δώσουμε ανάλογα κίνητρα με τις υποδομές οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη προσέγγιση που είχαμε πάνω στο κομμάτι τουρισμός.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπίτα, και θα χαρώ να τα πούμε και σε μεγαλύτερο βάθος.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Χρήστου, καθηγητής τουριστικού μάρκετινγκ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Λοιπόν, από εμάς προς το παρόν αυτά. Προσπαθώ λίγο να δω ποια είναι τα τελευταία νέα σε σχέση με το τεράστιο blackout στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Πάνω κάτω τα πράγματα παραμένουν τα ίδια, δηλαδή αυτή τη στιγμή σιγά σιγά επανέρχεται πολύ μικρό μέρος των υποδομών σε κανονική λειτουργία κατά τα λοιπά, έχουν παραλύσει πάρα πολλά στις χώρες αυτές. Το μεγαλύτερο blackout, η χειρότερη διακοπή ρεύματος στην πρόσφατη ιστορία των χωρών Ισπανίας και Πορτογαλίας, αυτή που ξεκίνησε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Προς το παρόν, να έχετε πραγματικά ένα καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Got no respect for these people in power. They make their decision from their ivory tower, and I feel the hatred is growing inside, and there's nowhere to run to. Nowhere to hide. You'll have to scream louder. Yes, you'll have to scream louder.
makes me feel angry. I'm feeling so helpless. I feel so ashamed. Don't know what to do for the pain. I'll have to scream loud, loud. I'll have to scream loud, loud. If your conscience don't get you, then something else will. Count to 100. Hope you don't get killed. For real, you'll have to scream.